Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Казанда республика ифтарына 3000ләп кеше килде. Башкортстанда президентлыкка ничә кешенең дәгъва итәчәген 29 июль көнне беләчәкбез. Алар арасында Сарбаевның булмаячагы инде хәзер үк билгеле. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июль кичендә Казанда 3000 кешелек республика ифтары оештырылды. Казан Арена футбол стадионында узган ифтарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Казанда мондый зур ифтар 2нче мәртәбә уздырыла. Беренчесе 2011 елда булган иде.
Мондый зур ифтарлар кирәк микән? Ул нәрсәгә кирәк? Кирәк булса.
Ну, мин ышанам, әлбәттә кирәк дип. Чөнки менә шундый әйберләр, президент катнашы белән уздырган әйберләр, ул безнең милләт фәрвәләрне үстерә, патриотизм дигән әйберне үстерә халыкта. Иң беренче чиратта, икенчедән ул менә бишектә халыкны тәртипкә чакыра һәм берләштереп, менә дөрес дин юлдан алып бару эшен алып.
Халык өчен бу зур ифтар кебек күренсә, әмма бик файдалы була.
Файдалы. Ул безне берләштерә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Илляллах.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, нагарлану бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстанда президентлыкка ничә кешенең дәгъва итәчәген 29 июль беләчәкбез. Алар арасында Сарбаевның булмаячагы инде хәзер үк билгеле. Сайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Вәлиев тавыш бирүнең күпмегә төшәчәген һәм Сарбаевның теркәлмәү сәбәпләрен аңлата. Байтулла Фаткуллин сөйлим.
Башкортстан башлыгы вазифасына сәяси фирқалар кандидаттарынан документлар кабул итү тәмамланды. Шулай итеп, төбәк башлыгы вазифасына 10 кеше дәгъва итә. Улар республика президенты вазифасын вакытлыса башкаруысы Бердәм Рәсәй фирқаһыннан Рөстәм Хәмитов, Рәсәй патриотларынан Илдар Бикбаев, Гадел Рәсәй фирқаһыннан Константин Шаһимуратов, либерал демократтардан Иван Сухарев, коммунистлар партиясыннан Йонур Кутлугужин, Рәсәй коммунистлары фирқаһыннан Рәсих Хәмитов, Рәсәй халык Раха партиясынан Павел Ксенофонтов, Рәсәй пенсионерлар партиясы Гаделлек өстен фирқаһыннан Ришат Мәгәсумов, Яблоко Рәсәйнең берләшкән демократик фирқаһыннан Сергей Наумкин һәм Достоинство сәяси фирқаһының төбәк бүлексәһеннән кандидат Нурислам Усманов. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе уларның документларын кабул итте һәм махсус исәп асырга рөхсәт бирде. Ватандашлар көсе партиясынан күрсәтелгән кандидат Раил Сарбаев исемлектә юк. Сөнки фирқа Башкортстан үзәк һайлау комиссиясына дәгъвасын кире кайтару буенча гариза ибергән. Партиянан аңлатуларынса, кандидат фирқаның абруена зыян килтергән һәм аның мәнфәгатьләренә яуап бирмәгән калактарда фаш ителгән. Шундый формулировка булган. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Вәлиев ошо турала һөйләй.
Бердәм тавыш бирүләр көнендә Башкортстан президентын һайлауга әзерлектең тәүге этабын әйтәк, тәмамланды. Күрсәтелгән кандидатларның тәмәһәр атланды дип әйтергә мөмкин. Без 11 дигәнек 10-ауга калдылар. Раил Сарбаевның кандидатурасы алынды. Сәбәпләрен аныклап әйтә буламы?
Әйе, 9 июль көнде Башкортстан президенты вазифаһына кандидатта тиркәү вакыты үтте. 11 политик партия үзләрен кандидаттарын тәкъдим иткәннәрне, шуларның 9 көнде бер политик партия үзенең кандидатурасын үзенең карары белән дәгъва итүдән чисте. Был гражданская сила дигән политик партия, аның кандидаты Сарбаев Раил Салихович кандидатурасын аңалар отзывать иттеләр.
Сәбәбе нимәне аңлаттылар?
Белеугесә, политик партия үзенең кандидатын закон нигезендә отзывать итә ала. Һәм буның сәбәбе булып, на бу кандидат үзенең һайлау осырында бу партияның линиясын үзенең эшмәкәрлеге белән бозган, шунлыктан да килеп чыккан сәбәбе инде.
Хәйләрсәңсез менә быелгы һайлаудан төп яңалыгы 457 депутатның тавышы турында хут бар, һәм 457 депутатның 57-е районник кала советы депутатлары, 400 авыл хакимияте депутатлары, ямар шуга аңлатма биреп китегез әле.
Әйе, менә әлеге вакытта кандидаттардың документтарын қабыл еттік бетінде. Әйтіп етмекте 10 кандидат әлігі бақыты өзінің документтарын бірге тәқдім еттілер, берділер, біз олай қарап қабыл еттік. Әлігі бақыты 9 июльден алып 19 июльге қатысты мына бұл кандидаттар закон негізінде муниципал уровендегі депутаттардың тауышын ерге тиіштер келесекте өздерінің кандидаттарын тіркеу үшін. Бұл бүті муниципал депутаттардың 5%. Ханлап әйткенде 457 депутат тавышы кәрәк бер кандидат өчен. Шул 457 депутаттың 400 авыл һәм поселок уровендәге депутатлардың подписе, 57-е район һәм кала депутатларының подписе булырга тиеш. Шуны да өстәп әйтеп китәргә кирәк, 57 депутат республиканың 47 район һәм калаһыннан йылырга тиеш.
Президент һайлаулары гомумән 14 сентябрьдә һайлаулар Башкортстан катнашына финансланасак битендә бу безгә күпмегә барып баса.
Әйе, һәр белеугесә һайлауларда оештырырга кирәк. Республиканың катнашына 330 миллион акча бүленгән һайлауларда үткәрү өчен, уларның 327 миллионы президент һайлауына китәсәк, 3 миллионы китәсәк безнең 43-нче Краснохолмск һайлау округында безнең Госсобрание корылтайга депутат һайлау буласак, менә бу һайлауларга.
Башкортстандагы участка һайлау комиссияларында веб-камералар кулланмауда ошо хаксылыктан сыгып кабул ителген карар
мы? Әлбәттә, белеугезсе, мин аны күп тапкыр әйткәнем бар. Безнең менә Башкортстанда әгәр дә бөтә участкаларда веб-камералар кулланыла битсәк, безгә Башкортстан катнашыннан тагында менә бу 330 миллионга кушылып 100 миллион акча кирәк буласак. Без үзебезнең һайлау участкаларының агзаларына ышанабыз аларның эшләгәненә һәм белеугезсә менә әлеге вакытта 10 кандидатын теркәнек бетендә алардың күпмеһе үзенең подписларын китереп регистрация үтә алар аны без әйтә алмыйбыз әлеге вакытта шул ук вакытта менә бу һайлауларда күп кенә политик партияларның представителләре катнашып һайлаудың ачыклыгын тәэмин итәргә дигән фикердә бер
әйткәндә теркәү кысан тәмамлана һәм кысан һайлау үгете башланасык
теркәү тәмамлана мин баягы әйтеп киткән 9-дан 19-на хәтем подпислар ие була, 19-дан 28-на хәтем Башкортстан үзәк сайлау комиссиясендә менә бу подпислар бит тикшереп чыккандан һуң кандидатларның теркәү осоры килеп итә инде. Һуңгы срогы 28-нче июльдә, 29-нче июльдә бүтә безнең һайлаучылар беләсәк кайы кандидаттар президент һайлауына катнашасак. Әй, шул дәвердә башлана агитация.
Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Уәлиев менән әңгәмә тыңланыгы. Хәзер һайлауда катнашуга рөхсәт алган 10 кандидат муниципаль депутатларның култамгаларын яя башланы. Һәр кандидатка кәмендә 457 култамга талап ителә. Быелгы һайлау кампанияһына 330 миллион һум тотынула. Төбәк кимәлендәге һайлау буларак ул тулыһынса республика катнашыннан финанслана. Веб-камералар булһа яна 100 миллион һум талап ителә. Нәтине Хайдар Вәлиев. Ә култамгалар яеу 19 июльгә тиклем дәвам итә. 29 июльдә ошо талапты үтә алган кандидатлар үзләренең һайлау алды үгетен башлаячак. Һайлау 14 сентябрьгә тәгаенләнгән. Тәүге турда бер кандидатта етерлек 50% тавыш ия алмаган сорақта иң күп тавыш туплаган 2 кандидат икенче турга сыга. Ошо сорақта икенче тур тәүгеһеннән 2 атна үткәс буласак. Башкортстан парламенты яңа сессиясын тәмамланы. Дәүләт йыелышы корылтайының һуңгы утырышы
тартып бүгүн узда. Күн тәртибине каркылаган канун проекты чыгарылды. Парламентарийлер ата-әсәлек каһарманлыгы деген дәүләт наградаһын булдыру, күп балалы гаиләләргә газел машина урынына акча тапшыру турында канун проектларын карап кабул итте. Сөнки машина тапшыру бер, уны ремонтлау, йөретә белү белмәү икенче планга кала. Хөдемтеле бушлай машинаның файдаһын күрә алмагандар, уны арзанга сатып ибәрү осраклары күп. Шуга күрә техниканы акчалата бирергә хәл ителде. Башкортостанга ЮНЕСКО ойышмагы һәм ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссия делегацияһы килде. Эшсе төркем республикала 14 июльгә тиклем була. Ошо осорда бер нисә осрашу үткәрү, төрле сараларда катнашу каралган. Бүген делегация Мифтахиттин Ахмулла исемен йөрткән Башкорт дәүләт педагогия университетында булды. Бамда ЮНЕСКО кафедраһы асылды. Билдәле булуынса, тап ошо югары уку йорты базасында бул юнәлештәге үзәк эшләп килде. Былтыр вузга айрым кафедра асуга рөхсәт бирелде. ЮНЕСКО делегацияһы райондарга ласыга. Бүген Беларус районы Кага авылына, иртәгә Шулганташ мәмерйәһенә бара. 12 июльдә Бөрйәндә башкорт балы Бөрйәнданы халыкара этнофестивальдә катнашуы каралган. Башкортстан делегацияһы Павловский ҡалаһына юлланды. Салават районы вәкилләре, милли музей хезмәткәрләре, спортсылар һәм артистар Эстонияла Салават Юлаевтың тыуына 260 йыл тулуға арналған сараларда катнашасаҡ. Салават Юлаев ғүмеренең һуңғы 25 йылын хәҙер Павловский ҡалаһы булған Ярагерви ҡалаһында үткәрә. Урындағы паркта 1989 йылда милли батырға һәйкәл ҡуйылды. Павловский урамдарының береһе Салават Юлаев исемен йөрөтә. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Әлеге тапшыруларны без Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләгән идек.
Теле һәр бер үзе уның асыл таш бер уйлаһаң күпме мәгънә бар тик бер үзе генә карандаш бездә шулай телен үтәлә бай тагы һылыуы бар һәңле туганы Ир булһам да илап хәтерләйем зәгыйф карандашым туганын. Кутылгастын авыр шул йөгенән калгайнала әсәй кинәнеп. Карандашым, карауҙары ине имәнес. Кайгыһынан кара гөйде әсәй, ҡапылғара киткәс карандаш. Ҡылғанлы тау һымаҡ булып ҡалды, элек тарағ үтмәҫ ҡалын баш. Тау тегәстен, қылғанлы лауыл тау, әлілі бар түгіл әуәлге. Яқташтарым, яқын бармайуға, қырдан ғана қарап өтәгіл. Қылғанлы тау, түйінсүклі бір бау, ислей бары, кемдер, ни қылған. Қарындашым тұғыралдан бір ел, қызарды ол күйе, ал юрған. Қарағысқыл болып сие оңды, түшәліп тә ятты, елеге. Ташый-ташый үзілірдәй болды, қызғырқындың нәзік біләге. Валлах етім, елек от күдіндәй, жұмыртқалай ине сияхы. Ол йыл биш аяқлы құлын халды, атайымдың қара бияхы. Гел қараны көрәтіп әйтмәгіз. Қаса алмам қара хүздәрдән, қарағы хыз болып қарайдық біз. Ол йылдан хұн бөтмәс сирдәрдән. Әүәл ул йыл ҙур бер сер ине. Хәҙер инде бары билдәле. Илле ете. Хәтерҙәрҙән китмәҫ, гүйә көйҙереп тә һуғылғандай ҡара бейәбеҙҙең билдәһе. Беҙгә билдәле лә, әсәй генә белә алмай китте донъянан. Ниңә Хоҙай тиеп сеңләгәнен ишетәм дә тертләп уянам. Үҙ артынан әсәйемде тартҡан, күҙ алдынан китмәй ҡарындаш. Ул һүҙ инде аҫыл таштай түгел, күңелемдә ятҡан ауыр таш. Атлап барған ерден мен йығылдым. Билгек тутты қапыл тағында. Исте юйдым, түш көремін. Имеш сабый болып ятам қарында. Қарындағы бала. Ошынан да зур мүғжизе бар мүні дүньяла. О, илахи үлмәл. Ғұмірлікке қан еніңе хіңі бит қала. Ғұмір бойы ауыр саптарымда гел йылытты мені шул тұйғы. Шундай рәхәт миңә, шундай йылы ҡан йүгергән ҡарын эсендә. Ҡайғы белмәҫ, хәүеф хафа күрмәҫ, ятам әле сабый төҫөндә. Һиҙеп ятам, әсәм тойғыларын, тоям уның һәр бер һулышын, һин тереме тигән һымаҡ бик йыш ауырына ҡуя ул усын. Һаҡлап ҡына йөрөй ул ауырын, ауырыуынан ауыр замандың, ҡарында уҡ сибек яралһам да, шуғалыр да иҫән ҡалғанмын. Һүҙ асылын аңлар өсөн дә бит кәпәс кенә түгел, кәрәк баш. Көллөбеҙҙә ҡарындаштар бит беҙ. Ҡарынында ерҙең яралған. Бер ҡарында яралғанбыҙ ҙаһа, беребеҙҙә күктән төшмәгәнбеҙ. Барыбыҙ ҙа бер үк ҡарындан, ерҙән тыуып, ергә китәсәкбеҙ. Аңлаһаңсы шуны, ҡарындаш.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы тапшыруын тыңладыгыз. Бу тапшыруларны Азатлык Башкортстан дәүләт радиосы белән бергә әзерләде.
Азатлык радиосы.
Истанбул Кырым татар мәдәнияте һәм ярдәм җәмгыяте 13-14 июль көнне No Mistrals for Putin исемле дөнья күләм каршылык чарасына кушылырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Шәнәр Каратай.
Бу хафта Төркиядә Кырым ве Кырым татарлары мәсьәләсе көн тәртибендә иде. Төркия Дышкы эшләр министрлыгы 7 июль пазар ертесе көне Кырым татар милли мәҗлесе ве Кырым татарларына каршы арткан репрессиялар ве хукуктан тыш эшләр хакында атлы бер белдерү нәшетте. Бу белдерүдә Төркия Дышкы эшләр баканлыгы шу фикерләрне әйтте. Қырым татар милли мәжлисі рейсі Рефат Чубарын Керсон вилайетінден Қырымға қайта екенде тоқтатылмасы ве сөзде Қырым савчысы прокуроры тарапынан Қырымға кіруінің 5 сене мүддетінің ясақланмасының ешбір оқиқи мешру темелі жоқ ве бұның да бір изахы да жоқтыр. Бұл іш башта Аурупа инсан хақлары сөздешмесі olmak üzere bütün milletler ara hukukun açık bir şekilde bozuluğudur dendi. Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nin bildirivinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov gibi Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna da böyle bir yasak verilgeni ve Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi'nin tehdit edilmesi, kapatılmasının tehdit edilmesinin ve Kırım Tatarlarının hukuk içerisinde alıp barganları demokratik siyaset politikanın körmemizden kelingeni ve seneler devamında tınçlık içerisinde kureş alıp bergan Kırım Tatarlarının bütün dünyada hürmet duyulganı ve onun bağımsız organlarına bile tahammül edilmegeni körülmekte dep açıklagan Türkiye Dışişleri Ministerliği bildirivi daha son şunday devam ete. Kırım Tatar Türklerinin yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Reisi Refat Çubarov'a kelgen bu yasakların bir an evveli köterilmesin ve bunun gibi illegal olgan, hukuktan tış olgan pıstırma yollarına başvurganlarını alıp bargan siyasetlerin dengiştirmelerini bekleyimiz denildi Türkiye Dışişleri Bakanlığı bildirisinde. Son cümlesi de bildirinin şunday. Kırım Tatar halkının içinden keçkeni bu sıradan tış devirini yegane meşru temsil organları olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberliğinde birlik ve barabarlık içinde tınçlık içinde demokratik politika ve hukuk yolunun artta kaldıracağına işanamız. Bu yolda Türkiye her zaman olganı gibi de Kırım Tatar Türklerinin yanında olacaktır dendi Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nin bildirivinde ve bu bildirivin yayınlanganı günü üyleden son Türkiye'ye Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, onun muavini Arslan Ömer Kırımlı ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın davetinden akşam saatlerinde Ankara'ya geldiler. Ve aynı günü Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve yüksek dereceli dışişleri bürokrasisinden beraber bu delegasiya Ankara Palas'ta iftar aşı aşadılar. Ve ta sonda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, onun muavini Arslan Ömer Kırımlı ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kalganları otelde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umumreisi Tuncer Kalkay, onun muavinleri Mükremin Şahin ve Namık Kemal Bayar ve cemiyetin bazı bir idarecilerin ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Eskişehir Milletvekili özde bir Kırım Tatarı olgan Ruhsar Demirlerini kabul edip onlarının sonku vaziyetini görüştüler, müzakere ettiler. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ertesi günü 8 iyun günü de Dışişleri Ministerliği'nde Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Dışişleri Ministerliği'nin yüksek seviyeli bürokratlarının görüştüler. Sonku vaziyet hakkında müzakereler yapıldılar. Bu görüşmelerden son herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Reisi Refat Çubarov Ankara'dayken de pek çok gazetacılara interview verdiler. Türkiye Dışişleri Ministerliği Ahmet Davutoğlu'nun Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Milli Meclis Reisi Refat Çubarov'un olan görüşmeler hakkında bir bildirim yayınlanmasa da Türkiye Dışkı İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu 9 Eylül günü Türkiye'nin ziyaret etken Zambiya Dışkı İlişkiler Ministeri Kalaban'ın yapkanı pres toplaşığında Ahmet Davutoğlu Ukrayna krizinden beri Türkiye'nin prensipal davranganın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklegenin ve Kırım Tatarlarının yanında durganın aytıp Kırım'da halklarının tınçlık ve barış içerisinde bir arada yaşamasına, Kırım'da cink olmamasına gayret göstergenlerin aittı ve men bu çerçevede Kırım Tatarlarını tebrik etemen. Kırım Tatarları barışın devam etmesi için son derece aklı başında, sakin, yakşı bir tavır alıp vardılar. Bu krizinin, bu cenginin bir parçası ve içinde olmadılar. Bu bakımdan Kırım'da bunday bir kritik devirde hala milletler ara barış, tınçlık turab olsa, bu Kırım Tatarlarının alıp barganları son derece pozitif siyasetin ve iş alıp barmasının neticesidir. Kırım Tatar Türklerinin esas vatanıdır ve onların esas vatanı olmaya devam edecektir, dedi Ahmet Davutoğlu. Türkiye Devlet Televizyası başta olmak üzere pek çok televizyalardan da bir oy gösterilgen bu pres toplantısında Ahmet Davutoğlu, Kırım Tatar Türkleri Kırım'da başka bir yerlerden gelgen insanlar değildir. Kırım'dan son derece haksız vaziyette sürgün edildiler. Biz bu meseleni Rusya'nın da görüşemiz. Başbakan da bu meselelerini Putin'le görüşeler. Biz umut etemiz ki Kırım'da barış korçalanır. Tatarlar etnik olarak hakları teminat altına alır. Biz bu yöndeki kureşimiz, gayretimiz devam edecektir, dedi Ahmet Davutoğlu. Kırım'ı basıp algan Rusya'ya karşı gelecek hafta 14 Eylül günü bütün dünyada büyük bir hareketke, eylemge, faaliyetke hazırlanıla. Çek insan hak hukuk koruyucularının başlatkanı bu faaliyet boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, İrlanda'da, Fransa'da ve dünyanın pek çok yerinde, bu arada Türkiye'de de Rusya'ya karşı ve Fransa'ya karşı başlatılan hareketin adı, İngilizce adı No Mistrals for Putin. Yani Putin'e Mistral gemisi yok. Bu hareketini Rusya'ya cenk gemisi satmak Fransa için maskaralıktır degen bir hareketinden başlatıldı. Bu hareket boyunca 14 Eylül pazar ertesi günü bütün dünyada Fransa'nın elçiliklerinde, temsilciliklerinin altında Fransa'nın Rusya'ya cenk gemisi satmasına narazılık protest mitingleri geçirilecek. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi de Türkiye'de böyle bir faaliyetke, böyle bir eylemge, protest faaliyetine kol tuta. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti ayrıca bu cenk gemileri Rusya'ya satılırsa Türkiye'de de boğazlardan geçilmesini toktatmak için de faaliyetler yapılabileceğini bildirdi. Kırım Tatar Türklerinin Umum Merkezi de ayrıca Refat Çubarov'a getirilgen yasaklı da şiddetten protestkenin bildirdi. Türkçe ve Rusça neşretkeni bildirdi. Türkiye'ye yaz mektebine gelgen Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin talebeleri de faaliyetlerin devam ettireler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti İstanbul bölüğü bu gelgen talebelerge ve hocalarga 7 Eylül pazartesi günü iftar aşında cemiyet merkezinde misafir etti. Gene Türk Ocakları da Umum Merkezi de İstanbul bölüğü de bu hoca ve talebelerge gene İstanbul'un tarihi Topkapı Sultanahmet Meydanı yakınlarındaki tarihi bir mektebin azbarında da iftar aşı verip misafir etti. İsveç Dışkı İşler Ministeri Carl Bildt, Rusya'nın Kırım'a olgan işlerine ve Ukrayna'a olgan aksiyasına en katta turgan Dışişleri Bakanlarından birisi. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Amerika'da, New York'ta, Washington'da Atlantik Konsülü adlı cemiyette yapkanı çıkışta da Rusya Ukrayna'nı işgal etmek isteyebilir. Bunu yapabilirdi. Lakin biz de bütün dünyada özleri de bilirler ki bu Rusya'nın sonu olur, Putin'in sonu olur deyip bir çıkışta bulundu.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu İyerşin'de kubatlana hürmetli tınlaşılar. Bizim şirattağı topşuruğu bizni ilteğe kazan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresi biz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldında ol suqırmaş buldası soğuluğuz.